وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
E não é admissível que um crente mate a outro crente, exceto se por engano. E quem mata um crente por engano, então, que ele se alforrie um escravo crente e entregue indenização à sua família, a menos que esta a dispense por caridade. E se a vítima é de um povo inimigo de vós, e é crente que se alforrie um escravo crente. E se é de um povo entre o qual e vós exista aliança que se entregue à sua família a indenização, e se alforrie um escravo crente. E quem não encontra recursos, que jejue por 2 meses seguidos como volta arrependida para Alá. E Alá é onisciente e sábio.